VOA This Morning.
Halo pendengar, inilah VOA This Morning Senin 5 Februari 2024. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madioni dan operator El Zuber El Tayyib. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini suhu di Washington cukup hangat sepanjang hari. Tapi kami dengar debat calon presiden semalam kurang panas ya. Tapi bagaimanapun situasinya, semoga Anda tidak ikutan panas, terutama di media sosial. Karena biasanya suhu lini masa kita ikutan menghangat setelah debat. Tapi tentu saja sajian kami selama setengah jam ke depan akan menghangatkan pagi Anda kali ini. Kita awali dari Indonesia, apalagi kalau bukan soal debat calon presiden semalam.
His advice to all discussions was, you shouldn't go to kill Hillary.
Maaf, tadi adalah soal dari Timur Tengah yang memanas akibat respon serangan Yordania ke beberapa waktu lalu. Dan yang kedua, kita awali dari Indonesia juga, kalau apalagi kalau bukan soal debat calon presiden semalam.
Bang, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif.
Siaran ini dapat juga disimak setelah live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Amerika Serikat bermaksud melancarkan lebih banyak serangan untuk kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah. Penasihat Keamanan Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan itu pada Minggu 4 Februari. Langkah ini diambil setelah Amerika Serikat menyerang faksi-faksi sekutu Iran di Irak, Suriah, dan Yaman dalam dua hari terakhir.
This was the beginning of our response. There will be more steps. Some of those steps will be seen, some may not be seen, but there will be.
Ini adalah awal dari respon kami. Akan lebih banyak tindakan diambil. Sebagian tindakan itu bisa tampak, sebagian yang lain mungkin tidak bisa. Tetapi yang jelas, Anda akan melihat lebih banyak tindakan diambil untuk merespon kematian tragis tiga anggota militer Amerika Serikat yang pemberani. Dan kita tidak bisa mengesampingkan bahwa akan ada serangan lebih lanjut dari milisi yang didukung Iran di Irak, Suriah, atau dari kelompok Houthi, kata Sullivan. Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan terhadap 36 target dari kelompok Houthi di Yaman sehari setelah militer Amerika Serikat menyerang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dan Suriah sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap tentara Amerika Serikat di Yordania. Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi pasukan Ukraina di medan perang sisi tenggara negara itu. Ia menganugerahkan medali. Kantor presiden menyatakan itu pada Minggu di tengah spekulasi kuat bahwa pimpinan militer yang populer di Ukraina mungkin akan segera dipecat. Kantor kepresidenan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Zelensky mengunjungi garda depan militer Ukraina di dekat desa Robotain yang berlokasi sangat dekat dengan medan pertempuran. Merupakan kehormatan yang besar untuk bertemu kalian semua di sini hari ini untuk mendukung dan memberi penghargaan pada kalian. Kalian adalah pahlawan dan mengusung sebuah misi yang penting, mengusir musuh dan memenangkan perang. Saya berharap kalian merebut kemenangan. Pemukiman tenggara di Robotain telah direbut kembali pada akhir Agustus lalu dalam serangan balasan melawan tentara Rusia. Kunjungan presiden ke garis pertempuran dilakukan seiring ketidakpastian terkait nasib pimpinan militer mereka, Valery Zaluzhny. Rakyat El Salvador mengikuti pemungutan suara pada Minggu 4 Februari dalam pemilu yang diperkirakan akan kembali memberikan kemenangan besar bagi Presiden Nayib Bukele. Banyak pemilih dengan sukarela mengabaikan pelanggaran hukum dari pemimpin muda yang otoriter ini setelah dia mampu menghentikan kekerasan antar geng yang sebelumnya telah melumpuhkan kehidupan di negara Amerika Tengah yang miskin ini. Salah seorang pemilih yang bersikap demikian adalah Diego Guevara.
Yo creo que el presidente de la República actual va a ganar. Creo que no.
Saya rasa presiden petahana Republik ini akan menang. Saya pikir tidak semua cara yang dia gunakan selama ini sah secara hukum, tetapi tetap saja menurut saya di majelis akan ada beberapa kursi untuk partai minoritas, kata dia. Bukele, 42 tahun, tampak bersiap menjadi presiden El Salvador pertama yang terpilih kembali dalam lebih dari satu abad. Memiliki popularitas yang sangat luas, Bukele telah berkampanye tentang kesuksesan strategi keamanannya, di mana pihak berwenang menangguhkan kebebasan sipil untuk menahan lebih dari 75 ribu warga El Salvador tanpa dakwaan. Penahanan ini menghasilkan penurunan tajam angka pembunuhan secara nasional dan mengubah negara berpenduduk 6,3 juta orang itu yang sebelumnya menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia. Pertempuran di Myanmar telah meletus di dekat perbatasan negara itu dengan Bangladesh pada Minggu. Warga yang ketakutan melaporkan desingan peluru yang melintasi batas negara. Petugas medis yang merawat para pasien dan pemerintah mengatakan bahwa penjaga perbatasan telah melarikan diri mencari perlindungan. Lembaga bantuan Doctors Without Borders mengatakan bahwa tenaga kesehatan mereka di Cox Bazar telah menerima pasien dalam jumlah sangat banyak setelah pertempuran di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Doctors Without Borders mengatakan pada Minggu malam, 17 pasien telah dibawa ke rumah sakit Kutu Palong untuk perawatan, tanpa memberikan detail lebih jauh terkait kewarganegaraan para korban maupun luka-luka mereka. Pendengar, bagaimana kesan Anda terkait debat Capres semalam? Tiga calon presiden menjelaskan strategi mereka untuk meningkatkan angka harapan hidup dalam debat terakhir yang digelar 10 hari sebelum pemilihan presiden 2024. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Tiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo adu gagasan dalam debat terakhir pemilihan presiden 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta Minggu malam. Kesehatan merupakan salah satu tema yang dibahas selain soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dalam sesi pendalaman visi-misi, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditanya soal peringkat harapan hidup Indonesia dalam World Population Prospect 2022 yang berada di urutan 10 dari 11 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Ganjar Pranowo menggarisbawahi pentingnya pendekatan preventif dan promotif mulai dari pengetahuan masyarakat soal hidup sehat hingga memberikan fasilitas kesehatan ke desa-desa.
Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan, mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan, minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, saya kira itu yang paling baik.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjanjikan alokasi wajib anggaran kesehatan sebesar 5-10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dinilai sebagai salah satu aspek penting dalam meningkatkan angka harapan hidup Indonesia. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti kinerja puskesmas yang saat ini masih menangani hal-hal yang bersifat kuratif, padahal idealnya menjalankan program promotif, preventif, dan kuratif secara seimbang.
Unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai salah satu masalah kesehatan yang membuat tingkat harapan hidup warga Indonesia menjadi salah satu yang terendah di ASEAN adalah karena kurangnya dokter. Indonesia kekurangan 140 ribu dokter, tegasnya. Ia juga menyoroti kurangnya alat kesehatan yang memadai.
Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, mencegah penyakit.
Pengamat kesehatan yang juga seorang dokter, Hendrawan Nadesul, menilai jawaban para capres mengenai rendahnya harapan hidup warga Indonesia itu masih bersifat normatif. Hal paling penting dan segera yang dibutuhkan warga Indonesia untuk meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidup adalah revitalisasi puskesmas. Ini adalah ujung tombak kesehatan, ujarnya. Sebenarnya pembangunan kesehatan Indonesia sejak awal tambahnya adalah preventif promotif, namun implementasinya di lapangan ternyata lebih kuratif karena memang dokter lebih sibuk melayani seolah puskesmas programnya hanya kuratif.
Lapas itu ada 12 program yang sebagian besar preventif. Misalnya pelayanan ibu anak, vaksinasi, imunisasi, penyuluhan. Itu kan semua preventif, promotif. Cuman implementasinya lebih kuratif karena pasien bolak-balik dengan penyakit yang sama karena tidak diberikan edukasi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Kita ke Timur Tengah. Sejumlah pejabat tinggi Suriah dan Irak mengutuk serangan udara Amerika terhadap pasukan milisi pro-Iran di wilayah mereka yang dinilai akan menambah instabilitas di kawasan itu. Berikut laporan bersama Eva Mazreva.
Pendengar, Amerika dan Inggris menyerang 36 sasaran kelompok Houthi di Yaman pada hari Sabtu setelah menyerang 85 sasaran pada hari Jumat. Ini merupakan gelombang serangan untuk melumpuhkan kelompok-kelompok yang didukung Iran yang telah tanpa henti menyerang kepentingan Amerika dan internasional di tengah berkecamuknya perang Israel-Hamas dan sekaligus pembalasan atas serangan drone yang menewaskan 3 tentara Amerika di Yordania akhir pekan lalu.
In response to the continued attacks on our troops and facilities in Iraq and Syria, and in particular the attack that killed 3 of our soldiers in Jordan, wounding dozens of others.
Namun serangan balasan militer Amerika itu memicu kecaman dari pemerintah Suriah dan Irak serta beberapa negara lain yang bersekutu dengan keduanya. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Al-Mikdad mengatakan serangan Amerika akan meningkatkan secara serius ketegangan di kawasan itu. Rami Abdul Rahman di kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan kepada media Arab, serangan Amerika itu menarget milisi pro-Iran dan pasukan pemerintah Suriah.
Pasukan Al-Quds Iran, pasukan Garda Revolusioner Iran, dan pasukan milisi pro-Iran telah terkena serangan-serangan Amerika itu. Meskipun para milisi telah diberitahu akan terjadinya serangan itu, dan sebagian besar bersembunyi di terowongan-terowongan bawah tanah.
Sementara Iran yang mendukung pasukan milisi yang ditarget oleh Amerika menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah dan Irak serta integritas teritorial mereka. Amerika menuding The Islamic Resistance in Iraq atau Perlawanan Islam di Irak, sebuah koalisi milisi yang didukung oleh Iran, sebagai pihak yang melakukan serangan terhadap instalasi militer Amerika di Yordania yang menewaskan 3 tentara dan melukai puluhan lainnya. Iran telah berupaya menjaga jarak dari serangan itu dengan mengatakan kelompok milisi itu bertindak secara independen, bukan atas perintah Iran. Sementara Rusia merupakan sekutu Suriah dan Iran menuduh Amerika menabur kekacauan dan kehancuran di Timur Tengah. Analis Iran yang berbasis di London, Ali Nufrizadeh, mengatakan kepada VOA, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sangat prihatin akan kemungkinan serangan Amerika terhadap wilayah Iran. Beberapa hari lalu, ujarnya, ia mengirim komandan pasukan Quds Ismail Qani ke Baghdad untuk memperingatkan mereka agar tidak membunuh orang Amerika sehingga memprovokasi serangan balasan.
Khamenei memperingatkan untuk tidak membunuh warga Amerika. Serangan seharusnya terbatas untuk menunjukkan bahwa kita mengambil tindakan dan kita melakukan sesuatu. Tetapi jangan membunuh warga Amerika, karena itu tidak akan ditolerir Amerika.
Kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal komersil dan militer yang transit di Laut Merah dan Teluk Aden dengan rudal dan pesawat nirawak sejak Israel meningkatkan serangan darat dan udara terhadap kelompok Hamas di jalur Gaza. Houthi telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengurangi serangan tersebut meski ada tekanan dari Amerika dan Inggris. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
Dalam intervensi yang jarang terjadi, seorang pejabat senior Amerika telah mendesak Inggris agar mengkaji ulang kemampuan angkatan bersenjatanya. Karolina Amkas akan menyampaikan laporan wartawan VOA Henry Ridgewell dari London terkait komentar pejabat Amerika yang menggemakan kekhawatiran para komandan militer senior di Inggris.
Pasukan Inggris terlibat Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran. Pasukan multinasional yang menarget pemberontak Houthi di Yaman untuk melindungi pelayaran komersial di Laut Merah. Sekitar 20.000 tentara Inggris juga dijadwalkan terlibat latihan pembela tangguh 2024 yang merupakan latihan terbesar NATO sejak Perang Dingin. Dalam pidatonya bulan lalu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyoroti keterlibatan Inggris tersebut.
Our carrier strike group will be out in full force with our magnificent flagship HMS Queen Elizabeth leading the way.
Armada kapal induk kami akan dikerahkan dengan kekuatan penuh dengan dipimpin kapal andalan kami yang luar biasa HMS Queen Elizabeth, dan akan terbang dari deknya adalah jet F-35 Lightning generasi kelima.
Tetapi para kritikus berpendapat bahwa di balik itu, angkatan bersenjata Inggris kekurangan dana, kekurangan perlengkapan, dan menghadapi krisis perekrutan. Dalam kunjungannya ke London bulan lalu, Menteri Angkatan Laut Amerika Carlos Del Toro mengatakan, Inggris seharusnya mengkaji ulang angkatan bersenjatanya, mengingat ancaman dari Rusia dan Tiongkok, serta konflik di Timur Tengah. Ia mendesak sekutu Eropa lainnya agar melakukan hal yang sama. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris Jenderal Patrick Sanders, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, baru-baru ini memperingatkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk melengkapi dan memodernisasi angkatan bersenjata negara itu. Angkatan Darat Inggris mempunyai sekitar 73 ribu tentara, setengah dari jumlah tentara 30 tahun yang lalu. Ben Barry, cendekiawan senior dalam bidang perang darat di Institut Internasional untuk Studi Strategis, mengatakan,
numbers are pretty important. For example, a tank or a frigate or an F-35 can't be in two places at once.
Jumlah cukup penting. Misalnya, satu tank atau satu fregat atau satu jet F-35 tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dapat juga dikatakan bahwa Angkatan Bersenjata Inggris memiliki beragam kemampuan yang menurut saya disambut baik oleh Amerika. Tetapi, banyak dari angkatan itu yang memiliki kemampuan yang sangat kecil. Misalnya, tentara Inggris hanya bisa memproduksi satu divisi. Tentara Prancis bisa menghasilkan dua. Tentara Jerman bisa menghasilkan tiga.
Pemerintah Inggris telah berjanji akan membelanjakan 2,5% PDB untuk pertahanan pada 2030. Negara itu juga menyatakan berkomitmen akan membelanjakan lebih banyak kalau kondisi memungkinkan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan Puspita Sariwati.
Mayoritas rakyat AS merasa mereka membayar pajak terlalu banyak dan banyak yang mengatakan pajak yang mereka bayarkan itu tidak seimbang dengan imbalannya. Demikian hasil jajak pendapat terbaru dari Harris School of Public Policy, University of Chicago, dan kantor berita Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research. Seiring dimulainya musim pembayaran pajak, 2/3 pembayar pajak di AS mengatakan mereka membayar terlalu banyak untuk pajak pendapatan federal. Dibandingkan dengan orang-orang dari Partai Demokrat, secara umum orang-orang dari Partai Republik lebih cenderung memandang pajak sebagai sesuatu yang tidak adil. Mereka mengatakan mereka membayar pajak terlalu banyak dan menganggap pajak sebagai nilai yang buruk. Di antara mereka yang membayar pajak pendapatan federal, setengahnya mengatakan lebih memilih pemerintahan yang lebih ramping jika itu mengurangi tagihan pajak mereka. Sepertiganya bersedia membayar pajak dengan jumlah yang sama sebagai imbalan atas layanan yang sama. Dan 16% memilih untuk menaikkan pajak asalkan mendapat layanan yang lebih banyak. Beralih ke peraturan parkir baru, tempat-tempat pemungutan suara dibuka di Paris hari Minggu untuk referendum kenaikan biaya parkir 3 kali lipat untuk mobil jenis SUV yang besar. Kenaikan tarif yang diusulkan pemerintah kota itu ditentang kelompok pengemudi. Sekitar 1,3 juta penduduk Paris berhak memberikan suara mereka untuk perubahan itu yang mengatur bahwa mobil dengan berat 1,6 ton atau lebih dikenakan biaya 18 euro atau sekitar Rp330.000 per jam untuk parkir di wilayah pusat atau 12 euro sekitar Rp205.000 di daerah yang lebih jauh. Peraturan itu bisa berlaku bagi mobil listrik berbobot sampai 2 ton, sedangkan mereka yang tinggal atau bekerja di Paris, supir taksi, pedagang, pekerja kesehatan, dan penyandang disabilitas, semuanya akan dikecualikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA.
kita kembali ke Jakarta, pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD menggelar kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 3 Februari. Kita ikuti laporan reporter VOA Gita Intan mengenai hal itu berikut ini.
Ribuan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memadati Gelora Bung Karno di Jakarta Sabtu 3 Februari. Ganjar yang datang sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sepeda motor pun disambut riuh oleh simpatisan yang berdatangan dari berbagai daerah ini. Dalam pidatonya, mantan gubernur Jawa Tengah ini pun menyoroti kondisi demokrasi di tanah air yang pada akhir-akhir ini telah mendapat peringatan keras dari berbagai elemen masyarakat.
Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan, civil society termasuk juga ilmuwan sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia.
Maka dari itu Ganjar berpesan kepada seluruh pendukungnya untuk berani bersuara dan kawal pemilu agar dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dalam kesempatan itu Ganjar menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Ia berjanji akan selalu mendengarkan suara rakyat ketika kelak dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Ia juga menekankan kepada seluruh pendukungnya untuk selalu melawan jika mendapatkan intimidasi dalam perjuangannya untuk menjadikan Indonesia sebagai yang terbaik di masa yang akan datang.
Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam, disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat. Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya.
Kampanye akbar Ganjar Mahfud yang bertajuk Konser Salam Metal 03 menang total dihadiri oleh para petinggi partai politik dari koalisi pendukung, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, serta Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Tidak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut datang untuk berkampanye. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan sangat wajar mendekati 14 Februari, semakin banyak dukungan dari berbagai pihak ke semua capres dan cawapres. Selain itu terkait munculnya suara dari berbagai pihak yang khawatir tentang kondisi demokrasi di tanah air, Ujang menganggap sebagai gerakan yang cukup positif dan bisa menjadi sebuah pengingat bagi penyelenggara pesta demokrasi ini agar bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, umum, dan rahasia.
Ini kan pengingat, learning ya, gerakan moral untuk bangsa gitu, untuk mengingatkan misalkan pemerintah, mengingatkan presiden, mengingatkan penyelenggara pemilu agar menjalankan amanahnya sesuai dengan jabatannya masing-masing gitu loh, tidak misalkan ya main mata, tidak curang dan lain sebagainya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, anak muda yang menjadi mayoritas pemilih dalam pemilu kali ini memiliki pandangan beragam mengenai strategi maupun gagasan tim sukses ketiga pasangan capres-cawapres. Rifan Dwi Astono akan merangkumnya untuk Anda.
Dalam wawancara khusus VOA dengan perwakilan tim ses ketiga pasangan capres-cawapres di Washington, D.C. dan melalui pesan video Januari lalu, ketiganya menyampaikan jawaban serupa ketika ditanya tentang isu yang mereka anggap paling penting bagi generasi muda Indonesia saat ini. Thomas Lembong, co-captain tim nasional pemenangan Anies Muhaimin, mengatakan kepada VOA,
"Saya kira isu utama bagi pemilih muda saat ini adalah lapangan kerja."
Pada kesempatan terpisah, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Rahayu Saraswati, menuturkan,
"Meningkatkan entrepreneurship, startup, kewirausahaan, penciptaan lapangan pekerjaan, karena itu selalu yang digaungkan oleh anak-anak muda."
Setali Tiga Uang, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa juga mengatakan hal yang sama.
"Apakah ada pekerjaan buat mereka? Itu adalah agenda yang menurut saya terpenting buat anak-anak muda."
Menanggapi jawaban ketiga tim ses, Shulhan Rumaru, 34 tahun, alumnus sekolah pasca sarjana George Washington University jurusan manajemen komunikasi yang berasal dari Ambon, menilai persoalan sesungguhnya dari isu ketenaga kerjaan bukanlah jumlah lapangan kerja yang tersedia, melainkan distribusi pekerjaan itu sendiri.
"Ketika lapangan kerja itu berpusat di ibu kota misalkan, atau berpusat di Jawa misalkan, itu kan juga tidak merata karena teman-teman di luar Pulau Jawa juga akan mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan.
Saat ditanya apakah ia memiliki keprihatinan tersendiri, ia menjawab konsolidasi demokrasi.
Jangan sampai nanti ke depan ada penggembosan demokrasi lagi ke depannya sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak hanya etik gitu, tapi lebih dari itu gitu, menggembosi demokrasi itu sendiri.
Sementara itu, Ambika Putri, 29 tahun, mahasiswi S2 jurusan Rancangan dan Teknologi Pembelajaran di Universitas Georgetown yang asli Sidoarjo, penegakan hukum merupakan isu paling penting yang harus diperhatikan presiden berikutnya.
Karena selama ini kita selalu memandang kayak, oh ini udah biasa sih gitu, oh ini akhirnya korupsi dan lain-lain itu kayak ya udah sih, ya emang dihukum kayak apa gitu. Nggak ada rasa takut, tidak ada rasa untuk respect dalam apa yang mereka lakukan. Karena mereka merasa kalau this is dysfunctional already as a house.
Sedangkan bagi Pinandito Wisambudi, 28 tahun, mahasiswa S2 jurusan Kebijakan Energi dan Iklim di Universitas Johns Hopkins yang berasal dari Depok, transisi energi adalah isu prioritas. Ia mengaku kecewa pada para cawapres yang dianggapnya gagal menyampaikan pesan penting isu tersebut dalam debat cawapres kedua.
Sebenarnya ini masalahnya nanti untuk keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara gitu. Karena kita salah satu negara yang terdampak perubahan iklim yang cukup besar.
Menurut survei CSIS, partisipasi politik pemilih muda mengalami kenaikan pada pemilu 2019 dibanding pemilu 2014, di mana 91% responden menyatakan menggunakan hak suara mereka pada tahun 2019, sementara hanya 85% yang mencoblos pada 2014. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pemerintah negara bagian Texas menyediakan bus gratis untuk para migran yang telah melintasi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Namun bus gratis ini terbatas hanya untuk kota tujuan dengan mayoritas pemilih Demokrat. Simak laporan Taris Hirzi Iman berikut ini.
Sejak tahun 2022, negara bagian Texas telah mengeluarkan anggaran lebih dari $100 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah untuk menyediakan bus bagi puluhan ribu migran yang melewati perbatasan Amerika dan Meksiko. Tujuan bus ini beragam, namun sebagian besar adalah kota dengan mayoritas pendukung Partai Demokrat seperti Chicago, New York, dan Denver. Salah satu migran yang turut diberangkatkan adalah Jose Manuel, pencari suaka asal Venezuela yang menyelamatkan diri dari konflik politik di negara asalnya. Manuel adalah satu dari setidaknya 100 ribu orang yang sudah diberangkatkan dengan bus dari Texas sejak April 2022 lalu. Meski banyak migran menyambut baik keberadaan bus gratis ini, hanya sedikit yang mengerti kondisi geografis Amerika Serikat atau situasi musim dingin yang menunggu mereka di lokasi tujuannya, seperti Manuel.
No, la primera impresión que muy grande, Chicago es muy grande, un estado muy grande.
Kesan pertama saya, Chicago adalah negara bagian yang besar dan sangat cantik. Jadi ya, kesan pertama saya adalah Chicago sangat cantik, tapi wow, dingin sekali.
Para relawan di Brownsville, kota keberangkatan bus-bus ini di Texas, tak lagi heran melihat ketidaksiapan para migran. Mereka kemudian memberi Manuel perlengkapan yang diperlukan untuk menghadapi musim dingin, berikut makanan untuk perjalanan. Meski begitu, Manuel harus mengubah kota tujuannya dari semula South Carolina untuk bertemu temannya dan mencari pekerjaan, menjadi ke Chicago. Ini dikarenakan Gubernur Texas Greg Abbott tidak menggratiskan perjalanan bus untuk ke kota sesama pendukung Partai Republik. Silang kebijakan dan kepentingan antara Partai Republik dan Partai Demokrat ini kerap merugikan para migran, namun mereka tidak mempunyai pilihan. Seperti Manuel, Fernando Fernandez, pencari suaka asal Kolombia, bahkan harus berpisah dengan pasangannya untuk ke Chicago.
Entonces, lo que espero es encontrar
Saya berharap bisa dapat tempat tinggal, seperti asrama atau apapun, dan bisa mencari pekerjaan, dan memiliki masa depan yang lebih baik atau semacamnya. Memberikan yang terbaik bagi keluarga saya, ibu saya, putri-putri saya.
Jika ada migran yang tetap ingin menuju kota di luar daftar kota yang tujuannya digratiskan oleh pemerintah negara bagian Texas, mereka bisa memilih menggunakan bus komersil. Andrea Rudnick, salah satu pendiri kelompok relawan Brownsville, mengatakan tidak tahu pasti berapa jumlah bus yang berangkat setiap harinya dari lokasi itu. Rudnick hanya bisa menebak dari jumlah roti lapis yang disiapkan.
We've had weekends where we've been asked to make 1600 sandwiches on Saturday and
1600. Kami pernah mengalami akhir pekan di mana kami diminta membuat 1600 sandwich pada hari Sabtu dan 1600 sandwich pada hari Minggu. Jadi saat itu kami tahu mungkin akan ada 5 atau 6 bus yang berangkat pada hari Senin.
Negara bagian Chicago kini menampung lebih dari 15.000 migran di sejumlah shelter. Sementara kota lain yang menjadi tujuan pengantaran bus ini, seperti New York, telah menampung lebih dari 69.000 imigran. Aris Rizieman melaporkan untuk VOA Washington.